Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Hyvää iltaa. Jumalan rauhaa teille kaikille. Me olemme kuulleet illan tekstin. Ja Johanneksen evankeliumin 5. luvussa on jälleen niin paljon aineistoa, että millään emme voisi sitä kaikkea yhtenä iltana käsitellä. Ja sen tähden olenkin tyytynyt vain keskittymään ihan pariin, kolmeen sellaiseen keskeiseen kohtaan. Monet ihmiset muovaavat itselleen ajatuksissaan sopivan Jumalan. Sellaisen Jumalan, johon on hyvä hädän hetkellä turvautua, mutta joka ei kuitenkaan häiritse heidän arkielämäänsä. Mutta sitten voikin käydä sillä tavalla, niin kuin tässä Johanneksen evankeliumin 5. luvussa kävi juutalaisille, että Jumala osoittautuukin liian suureksi hänelle tehtyihin kaavoihin. Hän ei pysykään ihmisen omissa raameissa, vaan hän särkee ne kuviot, ne hurskaat ympyrät, jotka ihminen on muotoillut. Mitä silloin tulisi tehdä? Nimittäin sellaisessa tilanteessa ihmisen turvallisuus yleensä järkkyy ja sydämessä alkaa taistella. Uskallanko minä hyljätä omat Jumalani ja kääntyä elävän Jumalan puoleen? Monet ihmiset valitettavasti tekevät väärän valinnan. Kun Jumala ilmoittaa heille itsensä, he pitäytyvät entistä tiukemmin omiin kaavoihinsa. Mutta onneksi on sellaisiakin ihmisiä, jotka avaavat sydämensä Jumalan antamalle uudelle ymmärtämiselle ja uusille mahdollisuuksille. No niin, tässä Johanneksen evankeliumin luvussa me huomasimme, että siinä kerrottiin, mitä tapahtui Bethesdan lammikolla Jerusalemissa lähes 2000 sitten. Siellä oli monenlaisia sairaita. Sokeita, rampoja, näivetystautisia. Ja kaikki nämä etsivät kiihkeästi parantumista vaivoihinsa. Pakanallisten käsitysten mukaan kaikissa lähteissä oli jotakin salaperäistä. Ja kuumista lähteistä ajateltiin, että henget maan alla kuumensivat lähteiden veden. Ja sitten kun vesi kuohahti, niin silloin juuri niiden lähteiden parantamisvoima oli suuri. Ja ehkä näillä sairailla, jotka siellä Bethesdan lammikon vierustalla olivat, ehkä heillä oli tällainen pakanallinen näkemys. No niin, uskottiin siis näin, että kun vesi kuohahtaa, niin se, joka ensimmäisenä ehtii silloin sinne lähteeseen, tapahtuu parantuminen. Ja arvatenkin tällaisia oli tapahtunut, sillä eipä ihmiset muuten olisi siellä niin runsaslukuisesti olleet. Jotakin oli siis tapahtunut. No niin, joka tapauksessa siellä oli nyt 38 vuotta sairastanut mies, niin kuin teksti kertoi. Ja minä uskon, että hän oli jo vuosikausia saattanut olla siellä Bethesdan lammikon reunalla. Ja hän oli odottanut vain sopivaa tilaisuutta. Mutta sitä ei ollut koskaan tullut. Ja on järkyttävää lukea, kun Jeesus kysyi häneltä, tahdotko tulla terveeksi? No järkyttävää lukea, mitä tämä sairas vastasi. Hän sanoi, Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut lammikkoon, kun vesi on kuohutettu. Ja kun minä olen menemässä, astuu toinen sinne ennen minua. Ajatelkaa, mikä surkea tilanne oli tällä miehellä. Sairaus oli jo kyllin paha. 38 vuotta sairastanut. Mutta ajatelkaa, hänellä ollut yhtään ainutta ystävää. Eikö ole järkyttävää? Ei ketään sellaista, joka olisi voinut tehdä hänelle edes sen palveluksen, että olisi auttanut hänet sinne lammikkoon. Kun luin tämän kohdan tästä, niin ajattelin, että onkohan nykyäänkin niitä ihmisiä, joilla ei ole ketään, joilla ei ole yhtään ystävää, jotka kiihkeästi odottavat, ovat jo kenties vuosikausia, vuosikymmeniä odottaneet, että joku voisi rohkaista ja lohduttaa ja auttaa jollakin tavalla, mutta ketään ei ole tullut. Ja yksinäisyys jatkuu. Voisimmeko me kenties olla jollekulle sellainen pelastava ystävä, joka voisi rohkaista ja auttaa elämään parempaa uutta elämää. Se on ajattelemisen arvoinen asia tänä iltana. No niin kuin ajattelemme tätä Bethesdan lammikon tapahtumaa, niin jotenkin tuntuu siltä, että meidän koko maailmamme on kuin tuon lammikon reunalla odottamassa. Että löytyisi joku keino saada kaikki nämä asiat korjatuiksi tässä maailmassa, jotka ovat niin kovin pahasti pois tolaltaan. Mutta löytyykö ketään sellaista? Löytyykö mitään sellaista keinoa, joka voisi nämä asiat kuntoon panna? Inhimillisesti ajatellen ei löydy. Ja aivan niin kuin siellä Bethesdan lammikolla tarvittiin jumalallisen voiman puuttuminen asioihin, ennen kuin tilanne korjaantui. Näin tarvitaan myöskin tämän maailman kohdalla. No niin, Jeesus puuttui nimittäin asiaan. Nouse, ota vuoteesi ja käy. Se oli lyhyt sana. Mutta se sanottiin arvovallalla. Ja siinä sanassa oli voimaa. Ja niin teksti kertoi. Ja mies tuli kohta terveeksi ja otti vuoteensa ja kävi. Jälleen tämä Johanneksen evankeliumin 5. luvussa kerrottu tapahtuma osoittaa Jeesuksen sanojen ja niiden seuraamisen voiman. Kaikkialla siellä, missä Jeesuksen sanat uskotaan. Ja kaikkialla siellä, missä Jeesuksen sanoja seurataan, kaikkialla siellä tapahtuu jotakin. Näin olemme todenneet. Ja kaikkialla siellä tapahtuu ihmeitä. Jos ei välttämättä tällaisia ihmeitä, että 38 vuotta sairaana ollut mies paranee, sellaisiakin voi Jumalan kiitos tapahtua. Mutta tapahtuu sellaisia ihmeitä, että kymmeniä vuosia synteihinsä ja rikoksiinsa kuolleena ollut ihminen virkoaa hengelliseen elämään. Se on vielä suurempi ihme. Se on vielä mahtavampi ihme. Muuten tämäkin Jeesuksen ihmeteko, tunnusteko, niin kuin kaikki hänen täällä maan päällä ollessaan suorittamansa teot, ne osoittivat välähdyksen omaisesti, mitä tulee lopulta tapahtumaan Jumalan valtakunnassa. Jeesuksen toiminta oli aivan kuin tällaista esimakua siitä, millainen Jumalan valtakunta kerran on. Siellä ei ole sairaita. Siellä ei ole näivetystautisia. Siellä ei ole sokeita eikä rampoja. Siellä ei kenenkään tarvitse odottaa 38 vuotta. Lammikon reunalla päästäkseen sitten toteuttamaan jonkinlaisen pakanallisen uskomuksen omalla kohdallaan. Ei, vaan siellä kaikki ovat terveitä. Siellä kaikki ovat elinvoimaisia. Siellä kaikki ovat onnellisia. Ja Jeesuksen ihmeteot täällä maailmassa olivat siis tällaista välähdyksenomaista kuvaa siitä, mitä Jumalan valtakunnassa tapahtuu. Jeesus tapasi myöhemmin tämän miehen temppelissä. Ja muistatte varmasti, mitä tekstissä luettiin, mitä hän sanoi. Katso, sinä olet tullut terveeksi. Älä enää syntiä tee, ettei sinulle jotakin pahempaa tapahtuisi. Ensinnäkin tämä Jeesuksen parantamisihme osoittaa, että mies tuli sen kautta myöskin lähelle Jumalaa. Sillä hän meni temppeliin. Ja eikö temppeli ole sellainen paikka, Jumalan palveluspaikka, että yleensä sinne menevät lähinnä vain ne, jotka haluavat päästä lähelle Jumalaa. Jotka ovat kokeneet jotakin ja haluavat kokea jotakin sisimmässään elämässään. Siis huomaatte, Jeesus johti tämänkin miehen ennen muuta uskoon sisälle Jumalan valtakuntaan. Sitä tarkoitusta palveli myöskin hänen ihmeensä. Ja sitten Jeesuksen sanoista hänelle temppelissä näkyy selvästi se tosiasia, että sairaus ei ole kaikkein pahin asia maailmassa. Vaikka se on paha asia. Se on tietenkin sairaus yleisesti ottaen, se on alun perin syntiin lankeemuksen seuraus ihmiskunnan kohdalla. Ei täällä olisi mitään sairautta, ei tuskaa, ei ahdistusta, ei yksinäisiä ihmisiä, ei vaikeuksiin joutuneita, ellei olisi tullut syntiin lankeemusta. Mutta valitettavasti näin on. Mutta sairaus ei ole pahin asia. Vaan pahin asia on se, mistä Jeesus tätä miestä varoitti. Pahin asia on synnin tekeminen. Koska se riistää ihmiseltä iankaikkisen elämän. Mikäli ihminen jatkaa synnin tekemistä ja pysyy synnissään. Sairaus pahimmillaan voi johtaa siihen, että ihmiseltä riistetään ennenaikaisesti tämä ajallinen elämä. Näin on monen kohdalla tapahtunut. Ja se on murheellinen asia. Se tuottaa tuskaa ja murhetta lähiomaisille. Mutta se ei ole pahin asia. Sillä synti riistää ihmiseltä iankaikkisen elämän. Ja sen tähden Jeesus varoitti tätä miestä nimenomaan synnistä. No niin, tämä asia olisi mennyt oikein hyvin, mutta siinä oli eräs sellainen vaikeus, johon juutalaiset hanakasti tarttuivat. Nimittäin teksti kertoo, että vaikka mies tulikin terveeksi ja otti vuoteensa ja kävi, mutta se päivä oli sapatti. Tämä oli se hankala kohta tässä parantamisihmeessä. Tämä aiheutti ristiriitaa. Parantaminenkin sapattina oli jo juutalaisten mielestä hyvin kyseenalaista. Mutta kaiken huippu oli se, että Jeesus kehoitti parantamaansa miestä ottamaan vuoteensa ja kantamaan sitä sapatin päivänä. Vaikka se vuode olikin vain jonkinlainen makuumatto, jolla tuo mies siellä lammikon reunalla makaili. Ei se suinkaan mikään hetekka ollut tai joku muu vastaavanlainen vuode. Ei hän sellaista sinne mukaansa ollut kantanut. Se oli joku matto. No niin, Jeesus valitsi tarkoituksella sapaatin tämän ihmettekonsa päiväksi. korostaakseen sapaatin merkitystä ja sapaatin oikeaa henkeä. Nimittäin juutalaiset olivat laatineet suorastaan naurettavia lakeja koskemaan sapattia. Minäpä luen teille muutamia. Niitä on kerännyt tällaiseen kirjaan, jossa on muutakin tietysti tekstiä, mutta muun muassa näitä, niin Aapeli Saarisalo, joka on Israelissa viettänyt oikeastaan lähes koko elämänsä. Ja nykyäänkin viettää siellä aina talvet ja sitten kesäksi tulee Suomeen. No niin, hän on tänne kerännyt joitakin juutalaisten sapattilakeja. Tehän tiedätte, että juutalaisilla on niin sanottuja isien perinnäissääntöjä, joita on 613 kappaletta kaiken kaikkiaan. Osa on myönteisiä, osa on kielteisiä. Ja sapaatilla on muun muassa tällaisia lakeja. Sapaattina ei saa kiivetä puuhun. Ei ratsastaa, ei uida, ei taputtaa käsiään. Vuoden vaatteita ei saa käännellä käsin, vaan jollakin muulla työkalulla tai esineellä. Kenkiä ei saa puhdistaa raappien, vaan vettä tai öljyä käyttää. Vaikea kysymys oli, mitä oli tehtävä, jos sandaalin nauha oli sapattina katkennut. Onnettomuustapauksessa oli erityisiä määräyksiä. Sapattina talo luhistui ja joku hautautui, piti kaivaa ja katsoa, oliko pakana vai juutalainen. Ja oliko hän vielä elossa pelastettavaksi. Jos hän oli kuollut, ei saanut jatkaa ennen huomista. Tulipaloa ei saa sammuttaa eikä edes pyytää pakanaan sammuttamaan, mutta tätä ei myöskään saa estää, jos hän pyytämättä tulee. Jos joku näkee tulisia hiiliä paikassa, jossa ne voivat aiheuttaa tulipalon, ei niitä saa sammuttaa kuitenkaan eikä viedä pois. Siis sapattina. Solmun tekemisestä oli lähemmin määrätty, että laivurien ja kamelin ajajien tekemät solmut oli luvattomia, mutta sellaisia solmuja, jotka voi yhdellä kädellä avata, oli lupa tehdä. Siten sai solmia paidan, myssyn ja kenkien nauhat. Kylmää vettä saa kaataa lämpimän joukkoon, mutta ei päinvastoin. Sapattina munittua munaa ei sovi silloin syödä, sillä viikolla sitä ei ollut, eikä sitä siis ollut aiottu sapatiksi. Ja vielä, sapattina ei saa lukea lampun valossa, jottei kallistamalla lamppua tehtäisi kiellettyä työtä. Sillä kallistettaessa lamppu valaisee kirkkaammin ja silloin on tehty tulen sytyttämisen veroinen työ. Sanottiin, että jos satoi vettä suoraan taivaasta, oli silloin kastuneiden vaatteiden ylläpitäminen luvallista, mutta jos vettä tippui katolta, oli se laitonta. Sillä silloin kannettiin laitonta vettä. Tärkeä oli kysymys, saavatko vanhemmat sapattina ottaa lapsia syliinsä. Mikä sentään sallittiin? Vieläpä vaikka lapsella oli kivi kädessä, jolloin äiti joutuisi kantamaan kiveäkin. Koska taakkojen kantaminen oli sapattina kielletty. Sitä vastoin oli naisia kielletty katsomasta peiliin. Miehiltä se oli aina kielletty, sillä se alentaa arvokkuutta. Muistakaahan nyt miehet tämän jälkeen. Nimittäin se oli kielletty sapattina sen tähden naisiltakin ja miehiltä, jotteivät sattuisi näkemään harmaata hiusta, jonka kiskaiseminen päästä olisi työ ja synti. No niin, siis huomaatte nyt millaisia lakeja muun muassa juutalaiset olivat sapattia varten laatineet. Kun Jeesus siis taisteli näitä tämänkaltaisia sapattilakeja vastaan, niin juutalaiset pitivät häntä sapatin rikkojana. Siitä oli kysymys tässäkin tapauksessa. Nimittäin on hyvin selvästi havaittava se evankeliumissa, että Jeesus ei missään toimintansa vaiheessa tehnyt kyseenalaiseksi sapattia lepopäivänä. Ei missään toimintansa vaiheessa. Hän jopa ennustaessaan Jerusalemin hävityksen. Hän pyysi opetuslapsia rukoilemaankin, että heidän ei tarvitsisi sapattina lähteä pakomatkalle. Ei hän siis sitä tehnyt kyseenalaiseksi. Ei siis lepopäivänä eikä jumalanpalveluspäivänä hän ei tehnyt sitä kyseenalaiseksi, mutta hän taisteli sitä väärää käytäntöä ja henkeä vastaan, joka oli tehnyt sapatista itse asiassa viikon kurjimman päivän juutalaisessa yhteiskunnassa. Nimittäin siellä sai aina olla varuillaan, ettei rikkoisi sapattia. Ja jos se on sapatin viettämistä, niin se on todella viikon kurjin päivä. Nyt jos Jeesus on minun herrani ja sinun herrasi, niin silloin sapatti on meille hänen sapattinsa. Koska Jeesus on sapaatin Herra. Nimittäin sapaatti puhuu pelastuksesta. Sapaatti puhuu omista teoista luopumisesta. Ja se puhuu Kristuksen täytetyssä työssä riippumisesta. Ja jos näin on, niin silloin ei ole ensisijaisesti kysymys siitä, mitä minä saan tehdä, ja mitä minä en saa tehdä, ja mitä minä saan tehdä. Siitä ei ole kysymys. Vaan kysymys on Jumalan kunniasta ja Jumalan kirkastamisesta. Sapatin henki on siis Jeesuksen opetuksen mukaan kirjainta tärkeämpi. Sillä kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Tämä ei tietenkään merkitse sitä, että oikea henki tekisi oikean kirjaimen tarpeettomaksi. Sitä ei voida näin tietenkään tulkita, vaan oikea henki antaa sille myöskin oikean merkityksen, sille kirjaimelle. Nyt, jos minä en ole Jeesuksen oma, niin silloin on turhaa kuvitellakaan, että minä voisin viettää sapattia oikealla tavalla. Ei siitä mitään tule. Koska Jeesus vain minun sisimmässäni, sydämessäni opettaa minua, millä tavalla sapattia tulee viettää. Mikä on oikea sapatin viettotapa? Jos minä annan sydämeni Jeesukselle, niin silloin minä voin kiitollisin mielin ottaa vastaan myöskin tämän Jumalan suuremmoisen lahjan. Iloita pelastuksesta sinä päivänä ja tietenkin kaikkina muinakin päivinä. Se on Jumalan tahto meihin nähden. No niin, huomatkaamme se siis, että Jeesus tahtoi osoittaa omille aikalaisille ja meille kaikille, mikä on sapaatin oikea henki? Sapaatti on Herran sapaatti. Sitä ei voi kukaan mennä muuttelemaan. Mutta sen oikea henki katoaa ihmiseltä niin helposti. Vain Jeesus voi sen tuoda meille. Siksi on niin ensiarvoisen tärkeää, että meillä on Jeesus ensin meidän vapahtajamme. Sitten ne kaikki muutkin tulevat omalle paikalleen. No niin, tässä, niin kuin mainitsin, tässä luvussa olisi niin kovin paljon asioita, syvällistä Jeesuksen puhetta ja opetusta. Mutta nyt, koska Jeesus kutsui Jumalaa isäkseen, niin tämän tähden Raamatun mukaan he tavoittelivat häntä tappaakseen vielä enemmän sen tähden, myöskin sen tähden, että hän heidän mielestään teki sapatin tyhjäksi. Mutta vielä enemmän he tavoittelivat häntä tappaakseen sen tähden, että hän sanoi Jumalaa isäkseen tehden itsensä näin Jumalan vertaiseksi. Se oli juutalaisten mielestä sellainen synti, josta ei ole mitään muuta mahdollista kuin kuolemanrangaistus. Ja jos Jeesus olisi ollut tavallinen ihminen, niin silloin se olisikin ollut Jumalan pilkkaa. Mutta koska hän oli Jumalan vertainen ja on Jumalan vertainen, niin silloin hän ei tehnyt tässä mitään väärää. Hänellä on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Haluan kiinnittää teidän huomionne jakeeseen 24, joka luettiin, toistan sen. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka kuulee minun sanan ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Kuten totesimme alussa, Johannes käyttää evankeliumissaan hyvin runsaasti sanoja usko ja elämä. Hän on paljon lainannut Jeesuksen puheesta juuri näitä ilmaisuja. Ja nyt tässä Jeesus osoittaa, että usko jakaa ihmiset. Kaikki ihmiset ovat luonnostaan Jumalasta erossa. Syntiin lankeemuksen seurauksena. Ja näin ollen kuoleman omat, ilman muuta, sekä ajallisen kuoleman omat, että myöskin iankaikkisen kuoleman omat. Eli ikuisen kuoleman, sen ikuisen eron Jumalasta, myöskin sen joutuvat kohtaamaan luonnostaan. Mutta ne ihmiset, tämän Jeesuksen sanan mukaan, jotka ottavat vastaan Jumalan sanan, Jeesuksessa Kristuksessa, ne siirtyvät kuolemasta elämään. Heitä ei enää kuolema koskekaan. Siis huomaatte, ratkaisun hetki. Ihmisen elämässä ei olekaan viimeisellä tuomiolla, vaan ratkaisun hetki on nyt. Viimeisellä tuomiolla vain sitten lopullisesti osoitetaan, millaisia ratkaisuja ihmiset ovat tehneet tämän elämän aikana. Ratkaiseva hetki on nyt. Ja tiedättekö, sen tähden Raamattu korostaa kaikkialla niin voimakkaasti nyt hetkeä. Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne. Tätä korostetaan jatkuvasti Raamatussa. Tehkää nyt parannus. Kääntykää nyt Jumalan puoleen. Sillä joka uskoo minuun, on siirtynyt kuolemasta elämään, sanoi Jeesus. Siis Raamatun mukaan meidän kohtalomme riippuu asennoitumisestamme tähän kysymykseen. Me voisimme hyvin kuvitella, eikä tarvitse edes kuvitella, vaan se on tosi asia, että kaksi miestä kulkee rinnakkain kadulla tai naista. He ovat suurin piirtein samanikäisiä. He ovat kumpikin suunnilleen samalla tavalla pukeutuneita. Ajatellaan, että he ovat nyt suurin piirtein samalla tällaisella yhteiskunnallisella, sosiaalisella tasolla. Ei heissä mitään suurempaa eroa voida havaita ulkonaisesti katselemalla. Molemmat saattavat olla hyvin hyvännäköisiä, terveitä, reippaita. Mutta jos toinen ihminen, toinen noista kadulla kävelijöistä, uskoo Jeesukseen Jumalan poikaan omana vapahtajanaan ja toinen ei, niin tämä toinen on siirtynyt kuolemasta elämään. Hänellä on jo iankaikkinen elämä uskon kautta. Ja se säilyy niin kauan, kun hän uskoo Jeesukseen Jumalan poikaa omana vapahtajanaan. mutta se toinen pysyy niin kauan kuoleman puolella, kunnes hän suhtautuu, niin kauan kun hän suhtautuu kielteisesti Jeesukseen Jumalan poikaan omana vapahtajanaan. Jos he jatkavat näin elämänsä loppuun saakka, niin sitten viimeisellä tuomiolla lopullisesti nähdään. No niin, Jeesus selvittää edelleen tässä luvussa suhdettaan isään. Hän oli yhtä isän kanssa. Sama voima ja valta kuin oli isällä. Täsmälleen sama voima ja valta on Jeesuksella. Sillä hänhän tuli tänne maailmaan ilmaisemaan, millainen Jumala on. Kuinka rakastava, kuinka anteeksi antava, ihmisen parasta tahtova, pelastava, vetoava Jumala. Ja sen tähden hän puhuu myöskin nyt ylösnousemuksesta. Tällaista kirjaimellisestä kuolleiden ylösnousemuksesta. Juutalaisilla oli yleistä tuomion odotus. Ja sen yhteydessä he ajattelivat tapahtuvan ylösnousemuksen. Mutta nyt Jeesus halusi osoittaa heille tässä puheessaan, että usko häneen ratkaisee myöskin tämän kysymyksen lopullisesti. Ja näin Jeesus sanoi, haluan toistaa nuo jo täällä kuullut sanat. Älkää ihmetelkö tätä. Sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä. Ja tulevat esiin ne, jotka ovat tehneet hyvää elämän ylösnousemukseen. Mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen. Näin siis Jeesus sanoi tässä puheessaan. Usko Jeesukseen siirtää siis meidät, niin kuin totesimme, kuolemasta elämään. Mutta vaikka me haluaisimmekin elää Jumalalle niin hyvin kuin me osaamme ja ymmärrämme, uskoen Jeesuksen vapahtajaksemme, niin siitä huolimatta uskova ihminenkin joutuu kokemaan tämän ajallisen kuoleman. Vain ani harvat, ne jotka ovat elossa Jeesuksen takaisin tullessa, vain ne Raamatun mukaan muutetaan Jumalan valtakuntaan sopivaksi, ja heidän ei tarvitse kohdata ollenkaan ajallista kuolemaa. Mutta he ovat harvoja verrattuina niiden määrään, jotka kuoleman joutuvat uskovistakin kokemaan. Se on siis tosi asia, jota kukaan ei voi paeta. Mutta kuolema on kuitenkin uskovan kohdalla menettänyt merkityksensä. Ja kuolema on kadottanut hirmuisuutensa. Nimittäin uskova ihminen voi kohdata kuoleman sellaisena, jonka Jeesus on voittanut. Ja tämän tähden uskovan kohdalla ajallisesta kuolemasta on kadonnut se hirmuisuus, mikä sillä muuten on. Ja siksi Raamatussa sanotaankin näin, että kuolema, missä on sinun otasi? Kuolema, missä on sinun voittosi? Sitä ei enää ole. Ja uskova ihmisen kohdalla asiat ovat todella tässäkin suhteessa hyvin. Huomatkaa, Jeesus ei puhunut tässä tekstissä mitään, eikä missään muuallakaan Raamatussa, tällaisesta pakanallisesta sielun kuolemattomuusopista. Vaan Jeesus puhui ylösnousemuksesta. Nimittäin kreikkalaisen kulttuurin myötä, joka oli vallitsevana koko silloissa tunnetussa maailmassa ennen Rooman tuloa historian näyttämölle, niin siellähän oli tällainen käsitys, filosofinen käsitys siitä, että ihmisessä sielu on niin kuin lintu häkissä. Ja silloin kun ihminen kuolee, niin silloin vasta alkaa todellinen elämä ja sielu pääsee vapaaksi sieltä niin kuin lintu häkistä. Tämä oli siis pakanallinen sielun kuolemattomuusoppi. Mutta Jeesus tässäkin yhteydessä torjuu sen puhumalla ylösnousemuksesta. Tämä oppi oli nimittäin levinnyt jo Jeesuksen toiminnan aikoina myöskin juutalaisten keskuuteen. Tämä kreikkalainen sielun kuolemattomuusoppi. Mutta Jeesuksen opetuksen mukaan uskovan toivo perustuu ylösnousemukseen kuolleista, joka on tietenkin sama kuin uudelleen luominen. Se ei siis perustu mihinkään pakanalliseen sielun kuolemattomuusoppiin, joka alun perin tulee tietenkin sieltä Edenin porteilta vihollisen esittämänä valheena. No niin, Jeesus esitti itsensä täällä Johanneksen evankeliumin 5. luvussa kirjoitusten keskuksena. Haluan toistaa täältä vielä pari jaetta, jakeet 38 ja sitten jakeet 46. Eikä teillä ole hänen sanaansa teissä pysyväisenä, sillä te ette usko sitä, jonka hän on lähettänyt. Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestäni niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta. Ja sitten jakeessa 46. Sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua, sillä minusta hän on kirjoittanut. Vajaa viikko sitten, eli viime maanantaina, 13. päivänä tätä kuuta, luterilaisen kirkon arkkipiispa John Wikström oli kutsunut lähes kaikki maamme teologisten tiedekuntien edustajat, vanhan ja uuden testamentin selitysopin professorit, apulaisprofessorit ja dosentit keskustelutilaisuuteen, jossa olivat läsnä myöskin kaikki maamme piispat. Te olette lukeneet tästä sanomalehdistä, tästä keskustelutilaisuudesta. Ja tuossa keskustelutilaisuudessa oli esillä muun muassa historiallinen raamatun tutkimus. Ja Helsingin yliopiston selitysopin, eli eksegetiikan professori Heikki Räisänen mainitsi siinä yhteydessä muun muassa näin. Vanha testamentti ei puhu mitään Jeesuksesta. Minä luin tämän tekstin luterilaisen kirkon päääänen kannalta tästä Kotimaa-lehdestä, että se lienee oikein siihen kirjattu. Ja samassa yhteydessä hän sanoi myöskin, että Jeesuksen omat lopun ajan odotukset eivät toteutuneet. Nyt Jeesus itse, Johanneksen evankeliumin 5. luvun mukaan, näytti olevan eri linjalla kuin eksegeetikko Heikki Räisänen. Nimittäin hän sanoi näin. Jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua, sillä minusta hän on kirjoittanut. Siis Jeesuksen oman tulkinnan mukaan vanha testamentti puhui juuri hänestä. Mutta nykyään selittäjät näinkin selvien tekstien edessä tekevät sen kuitenkin tyhjäksi. Minä uskon, että Jeesuksellakin oli jotakin tietoa historiallisesta raamatun selityksestä. Ja siitä huolimatta hän sanoi näin, että vanha testamentti puhuu Jeesuksesta. No niin, Jeesus sanoi siis tässä yhteydessä näin, että hänen sanansa ei ole teissä pysyväisenä, sillä te ette usko sitä, jonka hän on lähettänyt. Mikä on, ystävät, tänä iltana meidän vastauksemme? Miten hänen sanansa, Jumalan sana, voi olla meissä pysyväisenä? Se ei näyttänyt olevan sitä juutalaisten kohdalla, koska Jeesus syytti heitä nimenomaan siitä. Jumalan sana ei pysynyt heissä. Se ei kerta kaikkiaan saanut jalansijaa heissä, koska he eivät uskoneet Jeesukseen. Eikä se näytä olevan tämän päivänkään raamatun selittäessä pysyväisenä, jos me kerta luemme tällaisia lausuntoja sanomalehdistä ja kuulemme niitä tiedotusvälineistä, että Vanha testamentti ei puhu enää mitään Jeesuksesta. Tiedättekö, mistä se johtuu, että tällainen, että Jumalan sana ei ole enää nykyäänkään pysyväisenä selittäjissä? Se johtuu täsmälleen siitä asiasta, mistä Jeesus sanoi juutalaisille. Te ette usko minuun. Siitä se johtuu. Koska Jeesusta ei enää todella uskota sellaiseksi, mikä hän oli ja mikä hän on. Mikä hän sanoi olevansa. Siitä johtuu, että Jumalan sana ei pysy enää ihmisessä. Siitä johtuu se, että ruvetaan epäilemään ja spekuloimaan Jumalan sanaa, kiistelemään, riitelemään, väittelemään, pirstomaan. Sillä Jeesus on lihaksi tullut Jumalan sana. Ja vain sitä kautta sana voi avautua. Ja vain sitä kautta sana voi pysyä ihmisessä. Että me uskomme Jeesuksen vapahtajaksemme ja uskomme hänet sellaiseksi, kuka hän todella oli ja on. Suokoon Jumala, että me sillä uskon määrällä, joka meillä on, että me tarttuisimme Jeesukseen, että me uskoisimme hänet vapahtajaksi. Minä tiedän, että ihmisille tulee epäilyksiä. Minä tiedän sen. Niitä voi tulla ja niitä tulee saarna miehillekin. Epäilyksiä. Mutta jos me sillä uskon määrällä kuitenkin tartumme siihen lupaukseen, että Jeesus on minun vapahtajani, otamme hänet vastaan, niin silloin Jumalan sana pysyy meissä. Ja se johtaa meidät iankaikkiseen elämään. Ja kaikkein parhaan päätöksen tänä iltana voitte tehdä, että päätätte sydämissänne, että minä haluan tarttua Jeesukseen omana vapahtajanani. Rukoillaan sitä yhdessä. Rakas Jeesus, kun tänä iltana olemme jälleen sinun sanasi ääressä olleet, niin olemme kokeneet ja todenneet, että niissä on vieläkin voima. Ne puhuvat meille. Ne vaikuttavat meihin. Herra, älä anna meidän koskaan kenenkään tulla sellaiseen tilaan, että me epäilisimme Jeesus sitä, etkö sinä ole todella meidän vapahtajamme. Ja etkö sinä ole se, joka sanoit olevasi. Ja Herra, jos meille alkaa tulla tällaisia epäilyjä, niin me rukoilemme, että tarttuisit silloin meihin ja vahvistaisit meidän uskoamme. Herra, auta, että me voisimme torjua kaikki sellaiset ajatukset ja sellaiset opetukset, jotka pyrkivät tekemään tyhjäksi sinun sanasi, jotka pyrkivät Jeesuksen jollakin tavalla siltä paikalta syrjäyttämään, millä paikalla hänen tulisi olla. Kiitos, rakas Jeesus, että sinä olet sapatinkin Herra. Kiitos, että olet elämän ja kuoleman valtias. Kiitos, että jokainen uskova, joka puoleesi on kääntynyt, on myöskin kuoleman voittaja. Herra, kiitos, että tänä iltana siunaat meitä. Siunaa myöskin rakasta synnyin maatamme, sen kansaa. Ja suo, että täällä voitaisiin kokea yhä enenevässä määrin sinun puoleesi kääntymistä. Jää niin olemaan kanssamme, rakkautesi ja armosi ja meidän tarpeittemme.